Studio ob 17.
Lepo pozdravljeni, današnja oddaja bo počitniška. Zagotovo so prekratke, a tudi zato so zimske počitnice blagodejne, tako za šolarje kot za učitelje. Za nekatere se žal počasi končujejo, drugi jih že težko pričakujejo in bodo veselo počitnikovali prihodnji teden. Zelo dobro jih je preživeti dejavno. Z dozdajšnjim obiskom so zelo zadovoljni turistični delavci, turistične zmogljivosti so skoraj povsem zasedene. Številni sicer pogrešajo sneg, a domišljija sega veliko dlje in možnosti za raznovrstno preživljanje počitnic je res veliko. V Cerknici je na primer za zanimive in poučne počitnice poskrbel Notranjski regijski park. Otroci stari od 6 do 9 let so včeraj pod vodstvom geografa Davida Tratnika in biologa Jošta Strgašnika spoznavali naravo ob Cerkniškem jezeru ter opazovali in poslušali ptice. Danes so preučevali drevesne vrste in živalske stopinje v gozdu, jutri pa jih čaka potep po čudežu narave Rakovem Škocjanu. Nekateri učenci Cerkniške osnovne šole pa so se uživeli celo v vlogo delovnih terapevtov in počitnice preživljajo v centru starejših v Cerknici. Z njim je dan preživel tudi naš dopisnik Marko Škrl.
Otroke, ki se udeležujejo raziskovalnih počitnic, smo pričakali ob prihodu iz gozda ob vznožju Slivnice. Bili so navdušeni nad vsem, kar so novega spoznali, zato jih sploh ni bilo težko prepričati, naj kaj povedo za Radio Slovenija.
Naučili smo se stopinje živali, kako lahko najdemo živali, kako lahko zmerimo višino pa dolžino drevesa.
Spoznavali smo sestavo drevesa.
Nabrali smo veliko gozdnih stvari, kot lišaji. Pa
rože zanimive.
Kakšne zanimive rože.
Posebej so jih pritegnile živalske stopinje.
Risa, jelena smo.
Jaz sem našel pa še kako praskal na drevesu od medveda, kako se je praskal tudi.
Ampak prav medveda pa niste srečali.
Ne, samo stopinje.
Od
lisice pa jazbeca, vevrce.
In kakšne se jim zdijo raziskovalne počitnice?
Zelo so zanimive, veliko se naučimo, se igramo, spoznavamo nove prijatelje.
Tudi prihodnje leto pridete sem?
Seveda, normalno.
Več kot 20 malčkov, ki snega prav nič ne pogrešajo, saj je raziskovanje narave prav tako zelo zanimivo in zabavno kot smučanje, se na raziskovalnih počitnicah nikakor ne dolgočasi, saj so zanje pripravili res pester program, ugotavlja Jošt Strgaršek, biolog v Notranjskem regijskem parku.
Šli smo proti Slivnici, ne, malo v športnem duhu, da to odvečno ali pa prevečno energijo troško, da so se malo umirili, potem smo imeli pa na jasi take igre, spoznavali smo gozdne rastline, drevesa, potem sledi živali, kakšne sledi puščajo za sabo. Pobrali smo tudi en kup smeti, ki jih ljudje, ki nas poštujejo matere narave, pustijo tam. Mi smo se do otrok nekaj naučili, pa oni pa od nas.
Zanimivo bo tudi jutri, ko se bodo potepali po Rakovem Škocjanu.
Bo pa malo bolj kulturno, zgodovinsko obarvano, se prav bolj skozi morda vidik oziroma oči človeka.
Nekaj učencev Cerkniške osnovne šole pa se je odločilo počitnice preživeti na drugačen način. Sodelujejo namreč pri delovnih terapijah v centru starejših Deos, o čemer nam je direktorica Biserka Levačič-Nelec povedala.
Poskušali smo združiti prijetno s koristnim in tako že nekaj let zapored časov počitnic organiziramo za šolo obvezne otroke in pa za otroke starejše od 5. leta dalje medgeneracijski tabor z aktivnostmi, z delavnicami, na kateri se družijo in preživijo dan z našimi stanovalci. Skozi vso to aktivno in pozitivno sodelovanje se otrokom privzgaja čut za starejše generacije, za strpnost in pa za razumevanje starejših.
V počitniškem programu sodeluje od 5 do 6 otrok.
To so pretežno otroci naših zaposlenih, pa tudi že nekaj vnukov naših zaposlenih, pa tudi drugi iz lokalnega okolja imajo možnost priti na ta program.
Otroke pri njihovem terapevtskem delu usmerja animatorka in osebna trenerka Gordana Crepulja.
S pomočjo mlajših generacij zelo sem ponosna in zadovoljna, ne? In so taki pridni, znajo, obvladajo vse stvari, kar se jim naroči.
Najbolj zgovorni ob našem obisku sta bili Nina Turk in Nala Kočevar. Nina je najprej razložila, kaj vse otroci pri delu starejšimi počnejo.
Telovadimo, pa igramo se, pa dost teh pripomočkov za telovadbo imamo, da se igramo, no, pa se družimo s starejšimi.
Tudi Nali je preživljanje počitniških dni ob starejših všeč.
Lahko pomagamo, pa ko se igramo, pa telovadimo, pa pač, ko nismo zadržani kot v šole, ampak smo prosti.
In odkot ljubezen do dela s starejšimi, se tudi doma ukvarja s katerim od njih?
Ja, z mamo Micko.
Kaj pa z mamo Micko počnete doma?
Skrivalnice se igrave. Če pa skrivalnice.
Nad otroško družbo pa so navdušeni tudi oskrbovanci doma. Ciril Komac kar nekoliko raznežano pove.
Še jaz se počutim mladega, ker so oni med nami. Ja. In če se ne počutiš, saj spomniš se na tiste leta, ko smo bili taki, kot so ti. Ne.
In kaj je več vredno kot starejšemu človeku polepšati nekaj trenutkov, ko si lahko z njim? Ta dragocena izkušnja bo skozi življenje spremljala tudi otroke cerkniške osnovne šole, ki so se odločili počitnice preživljati nekoliko drugače.
In tovrstnih možnosti preživeti počitnice zanimivo in nepozabno je po vsej državi kar precej. Res je, da je veliko plačljivih in si jih nekateri težko privoščijo, so na voljo tudi brezplačne. Dobro se seveda prej pozanimati, morda predhodno celo rezervirati. In kje najti informacije? Zbirnik vseh tovrstnih ponudb in dejavnosti po vsej Sloveniji imajo na Zvezi prijateljev mladine. S podpredsednikom Urošem Brazovškom se je pogovarjala Lucija Dimnik-Rikič.
Vsake počitnice so izziv za starše, ki morajo za otroka poiskati neko varstvo. Veliko organiziranih dejavnosti v času počitnic je plačljivih, zato je še posebej verjetno težko tistim, ki so v finančni stiski. Kako se znajdejo ti starši?
Ti starši pogosto pokličajo k nam, nas sprašujejo na Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Imamo zbirnik vseh aktivnosti, ki jih izvajajo naša društva na terenu, se pravi po celi Sloveniji, tako da lahko starši tudi preverijo, ali so določene aktivnosti plačljive ali niso plačljive. Tukaj moram poudariti, da plačljivost je predvsem odvisna od posamezne lokalne skupnosti, namreč naša društva se javljajo na razpise, ki jih objavljajo občine, in od tega denarja je potem tudi odvisno, koliko aktivnosti lahko brezplačno ponudimo staršem, ki si drugače dejansko teh počitnic za svoje otroke ne bi mogli privoščiti.
Pa morajo dati kakšna dokazila, da so socialno ogroženi, kako je s tem, kako vi veste, da gre res za starše, ki si tega ne morejo privoščiti?
Pri udeležencih v naših programih, to so humanitarno-socialni programi, sodelujemo z centri socialno delo in pa predvsem tudi s šolami. Šolske svetovalne službe so tiste, ki nam dejansko napotijo otroke in v sodelovanju z obema službama potem poskrbimo, da so dejansko ti starši tudi upravičeni do brezplačnega udeleževanja teh aktivnosti. Vsekakor je pa na drugi strani, tako kot sem že prej omenil, občine pa tudi poskrbijo za določene aktivnosti ne glede na socialni status družin, da omogočajo brezplačno udeležbo ali na delavnicah ali pa na zimovanjih oziroma tam, kjer je, lahko rečemo, dnevno varstvo.
Pa se morajo starši, ki iščejo brezplačne programe, precej potruditi, da to najdejo, ali so informacije dobro dostopne in pridejo do teh staršev?
Mi se trudimo, da bi zbrali za celotno Slovenijo podatke, zato tudi Zveza prijateljev mladine Slovenije objavlja vse aktivnosti, ki jih organizirajo posamezna društva v svojih lokalnih okoljih. Je pa seveda tudi odvisno od samih društev, kako objavljajo. Ponavadi ima vsako, lahko rečemo, lokalno okolje svoj način in morajo pa vseeno starši tudi vedeti, kam pogledati. Najlažje pa je, če se obrnejo na društvo v svojem kraju, kjer potem dobijo vse informacije o načinu prijave in pa tudi seveda o posamezni delavnici ali pa aktivnosti, ki je organizirana na tistem območju.
Kakšne dejavnosti oziroma programe v času šolskih počitnic omogočate otrokom pri Zvezi prijateljev mladine?
Naša društva organizirajo zimovanja s šolo smučanja. Žal letos narava ni tista, ki bi poskrbela za sneg, na srečo pa imamo smučišča, ki imajo umetno zasnaževanje. Se pravi, to je že eno od tistih aktivnosti, ki jih pri nas organiziramo in ki jo organiziramo tudi brezplačno za otroke iz socialno manj spodbudnih okolij. Zimovanje pa ni samo s smučanjem, ampak je tudi pomembno tisto petdnevno druženje, ko se otroci med seboj spoznavajo, živijo v drugem socialnem okolju, se pravi poskrbimo za to, da preživijo te počitnice čim bolj aktivno, da so umaknjeni od telefonov, da so umaknjeni od računalnikov, da jih preživijo v naravi. Imamo pa tudi potem različne aktivnosti, kot so enodnevna varstva ali pa samo delavnice, ustvarjalnice, kjer otroci z nami preživijo uro, dve ali tri.
Omenili ste že nekaj teh koristnih stvari za otroke, ko se udeležijo teh programov, ampak so še kakšne veščine, ki jih otroci res pridobijo, če se udeležijo teh organiziranih dejavnosti?
Vsekakor je najpomembnejše, da otroci gradijo svojo socialno mrežo. Namreč danes opažamo pri otrocih ravno pomankanje te pravilne komunikacije medsebojne. Namreč večina otrok je na telefonih, na računalnikih in te osebne komunikacije je čezdalje manj, je pa zelo pomembna potem tudi pri nadaljem življenju. Tako da ta, lahko rečem, socialna integracija otrok je najpomembnejša, ko se morajo prilagajati določeni skupini. Vemo, da če je skupina 10 otrok, imamo 10 želja in sklepanje kompromisov je ena od veščin, ki se vsekakor otroci naučijo. Da ne omenjam potem še tudi navajanja na higieno in pa zdravo prehranjevanje.
Kaj je za otroke najbolj koristno, če govorimo o tem, ne? Starši jim običajno oziroma pogosto do minute natančno organizirajo dan v času počitnic. Je to dobro ali je boljše, da je otrokom tudi včasih malo dolg čas, da se preprosto igrajo, se razvijajo, so kreativni?
Vsekakor ni dobro, da starši do minute natančno otroku bom rekel, postavijo ta urnik. Namreč življenje ne gre tako, da smo naravnani samo na urnik. Včasih je treba poskrbeti tudi zase ali ne bom rekel, da jim je dolg čas, ampak si morajo znati otroci vsekakor prilagojeno svoji starosti, nekako razporediti tudi svoj prosti čas, ki ga imajo, ker ko jim bo dolg čas, pa če nimajo pri sebi telefona ali pa druge elektronske naprave, se bojo morajo se zorganizirati in razvijati tudi veščine, kar jim mi omogočamo po eni strani, po drugi strani pa tak otrok, ki je včasih malce prepuščen sebi, to zdaj ne govorim, da je otrok zanemarjen, ampak da se more poskrbeti sam zase, je pa vsekakor tudi zelo pomembno in eden od del odraščanja.
Je pa verjetno, ne, za družino vselej najboljša možnost, da je v času počitnic skupaj, če se to le da, ne, da se starši in otroci družijo, se pogovarjajo.
Vsekakor. Druženje v družini, tisti osnovni celici socializacije je najpomembnejše. Mi smo tukaj samo za tiste, ki dejansko te možnosti nimajo. Vemo, starši so zaposleni, cel teden bi bili drugače otroci sami. Vsekakor je pa najpomembnejše preživljanje prostega časa v družini. Se morajo pa starši tudi zavedati, da se morajo obvezno vsaj nekaj minut dnevno vzeti, ne samo zase, ampak za otroka, se z njim pogovoriti, zaradi tega, ker tukaj pa opažamo, da je tega pogovora v družini premalo in spodbujamo starše, da vsaj nekaj minut dnevno namenijo neposredno otroku oziroma pogovoru z njim.
Pomemben je torej kakovostno preživeti skupen čas, po možnosti dejavno, še več tudi vse bolj sporno sodobno tehnologijo lahko uporabimo v prid aktivnim gibalnim dejavnostim, lahko na primer s telefonom zmerimo, koliko korakov naredimo, kam gremo, kako hitro gremo in podobno, svetujejo strokovnjaki. Sicer pa otroci, ki počitnice preživljajo na ruški koči na Pohorju, o pestrem dogajanju, predvsem pa brezskrbnem uživanju na umetno zasneženih smučinah, telefonov in drugih računalniških naprav niti ne pogrešajo. Skupino otrok iz Ljubljanskega doma Malči Belčeve in učenci osnovne šole v Plotnicah, ki se v šoli v naravi pripravljajo na skorajšnje počitnice, se je pogovarjala Tamara Zupanič-Čučnik.
Zimske počitnice so že tu oziroma se približujejo tudi za učenke in učence z severovzhoda naše države. Tako je pogovor o njih še kako aktualen, če pa so začinjene še s pustnimi norčijami, so še toliko bolj vesele. Mladi so radi v naravi, radi se podružijo, zaigrajo karte, pozabijo pa tudi ne na športne aktivnosti. Slavek, Nika, Karin, Jan, Hana, Nejc, Eva, Lana, Nina, Lija, Laura, Manca, Bijana. Z osnovne šole v Plotnica so nam povedali, da uživajo v šoli v naravi, prav tako pa bodo pestre tudi zimske počitnice, ki se zanje začnejo prihodni teden.
Ja, zdaj se smučamo, poliko bo pa počitnice, pa grem v alpsko šolo, se že kar smučati.
Kje boš smučal potem v počitnicah?
Na Rogli.
Ko pridem domov, bom verjetno sem prinesla kako darilce od tu ali pa razgledlico. Pa povedla ji bom, kak sem se imela na šoli v naravi.
Pa. Super, kaj pa naslednji teden?
Naslednji teden verjetno bom bolj doma, ampak bom se potrudila, da bomo nekam šli verjetno.
Boš dobila kaki obisk?
Ja, mogoče sosedo, da pride.
Torej, kaj ti delaš v šoli v naravi, pa kaj delaš med počitnicami? Kako se to razlikuje?
V resnici se razlikuje po državi, ker tukaj v Sloveniji jaz smučam, drugače pa med počitnicami pa smučam v Bosni.
In letos tudi tako imaš take načrte?
Ja, les je le edino to, da na mesto, da bomo bili v hotelu, bomo bili v apartmaju.
Kako ti preživljaš počitnice in šolo v naravi?
Šole v naravi, rada smučam, doma pa ponavadi igram košarko.
Za počitnice svetujejo, da ste veliko v naravi, ne? Kaj ti misliš mogoče?
Jaz sem veliko v naravi, ker sem nogometar, pa ful fajn mi je biti v naravi.
Verem ne narod, ful v naravi sem kdaj pa kdaj, drugač pa večinoma časa preživim v svoji sobi za PlayStationom.
Ampak med počitnicami verjetno delaš še kaj drugega.
S prijatelji sem zuna, pol smučam, kolesarim pa špilam košarko.
Kaj boš delala med počitnicami in kaj delaš zdaj v šoli v naravi?
V šoli v naravi smučamo. Med počitnicami bom verjetno brala kakšno knjigo, pa na počitnicah bom pri babici.
Katero knjigo boš brala, če mi poveš kakšen zanimiv naslov, ki bi ga tudi tvoji vrstniki lahko prebrali?
Zdaj le berem Harry Potter.
Pa počitnice, kako jih boš preživela, mogoče kaj pustnega tudi?
Ja, z mamice bomo hodili okoli za pust. Knjigo berem, zadnji del Harry Potterja.
In kaj boš za pusta?
Za pusta pa bom, kako naj to rečem, detektivka.
Pust bo, tako da bom hodila po vasi.
Kaj se boš našemila?
V marshmallow. Penico. Ja, penico.
Kaj boš še delala?
Ležala bom na posli pa brala knjigo.
Katero knjigo? Tudi o Harryju Potterju ali kjero drugo?
Ne, nekoč.
Počitnice, šola v naravi, pust, kaj še?
V šoli v naravi smučamo, ful se zabavamo z prijateljicami. Med počitnicami bom prebrala eno knjigo do konca, Geni v kratkih hlačah. Zapusta bom pa bila vampirka. Šolo v naravi se imamo ful fajn, različne igre se tudi igramo, kartamo, med pustom pa bomo mogoče kam šli z družino, bom pa doma pa brala knjigo.
Tudi.
Harry Potter, Feniksov red, to je pa peti del.
Šla bom po obiskih k teti pa stricu.
Pa zapusta bom bila piratka, med počitnicami bom šla malo k babici, tukaj pa se imamo ful fajn, smučamo, pa zelo fajn nam je.
Šola v naravi je gotovo organizacijski zalogaj za pedagoško osebje, vendar gre za utečene dejavnosti, je dejal ravnatelj šole Matjaž Vrtovec.
Moram reči, da je, ampak ker smo pač mi tega navajni, ker vsako leto hodimo vsem šolo v naravi, tako da je to utečena šola v naravi, tako da ni nekih posebnosti. Vsako leto pač je generacija posebna, ima svoje zahteve, ampak mi smo na to pripravljeni in uspešno pripeljamo do konca vsako šolo v naravi.
Mladi stanovalci doma Malči Beličeve iz Ljubljane pa doživljajo na Pohorju pravi počitniški utrip. Doni, Naja in vzgojitelj Dejan.
Jemo, spimo, smučamo. Enkrat smo šli že na pohod. Včer smo gledali čarovnika, kako je pač čarov. No, zelo je dober.
Kakšnega čarovnika ste gledali, kje?
Čarovnik Grega v tisti drugi hiši, a ne tukaj le, Dravano. Je zelo zanimiv pa zelo smešan. Sam nekaj mu je prav tako zelo dobro uspel.
Kateri triki so mu dobro uspel?
Tukaj je bil tak, ker smo mogli tist dolg balon napihant in to pač nam ni uspel, njemu je pa zelo uspel. Ne vem kako.
Kako dobro smučaš?
Ja, zdaj me je učitelj Dejan pohvalil pri smučanju, no nas gremo že na zeleno progo. Včasih pa tudi padem.
Kako rad preživljaš tukaj počitnice, kar daleč je iz Ljubljane do sem, ne?
Ja, ura pa pol se peljaš.
Pa je čisto drugače tukaj, ne? Ko je svež zrak, lepa narava, smučarske proge so urejene.
Ja, na meni je zelo fajn.
Rad preživljaš tu počitnice?
Ja, prvo nisem hotel iti. Potem sem pa zdaj izvedel, da je zelo dober.
Meni je tukaj zelo fajn. Ljudje so v redu, zgodili so fajn, smučanje, pač super je.
Ali rada smučaš in kako dobro smučaš, za kater razred?
Ja, smučam že skor celo življenje. Pa ful me veseli smučanje in sem kar dobra, sicer pač logično, da padem kdaj in se pobaram.
Kaj boš počela po počitnicah?
Začne še šola, tako da verjetno se bom v nedeljo pripravila že za šolo, pa pač šola in tako, kaj je bilo prej.
Kaj je boljše, počitnice ali šola?
Počitnice.
Kaj pa pust? Kaj pa se kaj pripravljaš za pusta, hrusta?
Ne vem, bolj ne.
Kaj pa boljš za pusta?
Zdi se mi, da bom kaj strašnega.
Kaj strašnega? Takšne maske so zdaj moderne?
Ja, zelo.
Učitelj Dejan, torej, kar veliko krat ste že bili z vašimi učenci tukaj gor na Arehu. Kako je letos?
Ja, to je zdaj že naše četrto zimovanje. Zelo smo zadovoljni. Tukaj v Ruški koči osebje zelo lepo in dobro poskrbi za nas. Tudi popodanski program, ki ga pripravlja gospod Miro s svojimi sodelavci, je zelo pester, zanimiv, poučen. Smo pa tudi ta nezadovoljni z smučiščem. Čeprav je malo snega, so smučarski delavci se res potrudili in pripravili proge, tako da lahko skupaj z našimi otroci uživamo v smučanju.
Seveda pa je prav pri smučanju potrebna velika pazljivost. Na gorenjskih smučiščih so se samo ta torek zgodile 4 nesreče, v katerih so se poškodovali mlajši smučari in deskari. Prejšnji teden pa smo poročali o 2 zdrsih otrok sedežnice, ki bi lahko bila usodna. Lani se je na slovenskih smučiščih zgodilo skoraj 1000 nesreč. V primerljivem obdobju dosedanje smučarske sezone z lansko je nesreč na srečo manj. Zaradi pomankanja snega in omejenega števila smučarskih prog imajo slovenska smučišča to zimo sicer manjši obisk, a policija kljub temu poostreno nadzoruje smučišča in sporoča, da je le varno smučanje lahko užitek. Kako je na terenu, je preverila Aljana Jocif.
Po uradni statistiki inšpektorata za notranje zadeve so letos od 23 upravljavcev smučišč do začetka tega tedna prejeli 394 zapisnikov, 357 udeležencev se je lahko, 23 pa hudo telesno poškodovalo. Gorenjski policisti pa v letošnjem letu navajajo tudi smrt deskarja v Kranjski Gori. Samo v torek so se na gorenjskih smučiščih zgodile 4 nesreče, v katerih so se poškodovali mlajši smučarji. Razlogi za nesreče so precenjevanje sposobnosti, smučarskega znanja, prevelika hitrost ter trki. Te dni so na slovenskih smučiščih poleg nadzornikov prisotni tudi policisti. Alojz Sladič iz Generalne policijske uprave.
Trudimo se pa s svojo prisotnostjo predvsem preventivno delovati, opozarjati vse udeležence na te najbolj ranljive, torej otroci so udeleženi v nesrečah v več kot 50%. Govorimo o nesrečah s telesnimi poškodbami, kar je nek alarm, apel vsem obiskovalcem smučišč naj bodo še posebej pozorni na te bolj ranljive skupine, torej otroke, previdnost ne bo odveč, seveda pa ob upravljavcih nas, nadzornih organih, nadzornikih smučišč, se pa pričakuje neka večja mera samoodgovornega smučanja, torej od vseh smučarjev. In to je tist recept za čim bolj varno smuko, kar ti sledimo sloganu, le varna smuka je lahko užitek skozi leta, ga uporabljamo in ga poskušamo tudi živeti oziroma delati v te smeri.
Število nesreč ne narašča. Največ smučarskih nesreč se je zgodilo v sezoni 2010-2011, 1170, lani pa 948.
Število nesreč s hujšimi poškodbami nikakor ne narašča, torej lahko pritrdimo temu, da so slovenska smučišča varna, so pa nesreče sestavni del, prihaja tudi do takih s telesnimi poškodbami. Vendar morda v nasprotju s nekim splošnim prepričanjem, ki velja, da na smučiščih prihaja do nesreč največ zaradi trkov in posledično do poškodb, temu ni tako. Največji delež nesreč odpade prav na padce, torej na samo udeležbo smučarja. Ne smem reči, da je zanemrljiv delež, ampak okoli 10% je tistih nesreč s trkom dveh smučarjev ali s trkom smučarja v kak objekt.
Za varnost na smučišču so odgovorni upravljavci, ki imajo organizirano nadzorniško službo. Alojz Sladič pa izpostavlja tudi varnostni pregled smučišč.
Gre za aktivnost, ki jo je dolžan opraviti nadzornik, torej v imenu upravljavca, pred odprtjem smučarskih prog, pred začetkom obratovanja in po zaključku obratovanja. S tem opravilom pa zagotavljajo upravljavci, da so naprave, označbe, zaščitna sredstva postavljena ustrezno na ta pravih mestih, da služijo svojemu namenu.
Za varnost in spoštovanje oznak smo najprej odgovorni smučari sami. Prva opozorila o varnem smučanju so tesno povezana s pridobivanjem znanja, ki ga najmlajši osvajajo v smučarskih tečajih, pravi učitelj smučanja.
Na varnost na vsakem koraku priži od drugih smučarjev ali pa tudi samega sebe. Varnost, a je tako? Varnost je na prvem mestu. Kaj pa na drugem? Užitek. A je tako? V takem lepem vremenu res ni težko to doživeti. V skupini nas je 7, tako da smo kar dolga kolona in moramo paziti tudi na druge smučarje. Ker eni so tudi hitri, vladamo situacijo. A je tako?
Abeceda varnega smučanja je 10 FIS pravil, mednarodnih pravil varnega smučanja, kar dobro ve tudi najmlajša smučarka.
Da ne smeš prehtevati, pa kako se prehteva, da moraš bremzati, da se ne zaletiš v koga pa te stvari.
Usposobljenim nadzornikom na smučiščih pomagajo tudi policisti, ki v primeru nesreč ugotavljajo odgovornost in opravljajo oglede krajev nesreč. Slovenska policija ima v policijskih upravah smučišči okoli 60 policistov, ki skrbijo za varnost na smučiščih.
In medtem, ko se v zahodni Sloveniji počitnice iztekajo, se jih vzhodna Slovenija šele veseli. V okolici Ptuja je že ta teden nekoliko drugačen, saj osnovne in srednje šole v karnevalski prestolnici že na veliko pustujejo in je tudi pouk temu prilagojen. Nekateri so že imeli pustovanje, povorke, ples v maskah, druge to še čaka. Otroci iz osnovne šole Ljudski vrt so danes denimo pozdravili babice in dedke na seniorskem pustovanju, ki se pravkar izteka. Sicer pa je naša dopis Gabriela Milošič povprašala nekaj ponudnikov, kaj pripravljajo za učence med počitnicami prihodnji teden, pokramljala pa je tudi z otroki, kaj bodo med počitnicami počeli. Prisluhnimo torej še Ptujčanom.
Počitniška ponudba na Ptuju je pripravljena. Učencem so na voljo športne, kulturne, ustvarjalne delavnice. V termah Ptuj, kjer so že v tem tednu polni obiskovalcev, prihodnji teden pričakujejo še večji obisk domačih počitnikarjev. Vilma Angel iz term Ptuj.
Pripravili smo raznolik animacijski program za najmlajše, za celotno družino. Se pravi, otroci se lahko nekako skupaj starši razvajajo v kopališču, potem lahko čafotajo, se spuščajo po toboganih. Na to tudi animacijske programe smo prilagodili. gostovanja, ki je zelo pestro v tem dneh. Se pravi, ustvarjali bodo razne pustne maske, snežake, klovne, plesne korake se bo učili in pa seveda spoznali bodo kurenta.
Učenci nižjih razredov s Ptuja bodo lahko v Ptujskem zavodu za šport brezplačno športali. Zanje so pripravili številne dejavnosti, našteva Boštjan Zemljarič.
To so cirkuške animacije, ustvarjalnice, športne animacije, družabne igre, motorične igre. Naj povem, da se bodo pridružili tudi iz Košarkarske zveze Slovenije. Projekt je namenjen učencem od 1. do 4. razreda. Smučarski tečaji v različnih organizacijah potekajo na Ptuju.
Ne le aktivni, tudi ustvarjalni bodo lahko mladi Ptujčani. V centru interesnih dejavnosti se bodo med sredo in petkom podali v svet ustvarjanja filmske umetnosti. Direktor Ptujskega centra interesnih dejavnosti Aleksander Kramer vabi.
Je namenjena udeležencem starim od 10 do 15 let. Na delavnici pa se bodo naučili osnov filmskega jezika, uporabe videokamere in računalniške montaže. Delavnica bo potekala predvsem v obliki praktičnega dela pod mentorstvom mednarodne ekipe filmskih ustvarjalcev.
Učenci lahko izbirajo med paleto možnosti. Kaj pa bodo zares počeli med počitnicami, smo povprašali osnovnošolce od 1. do 9. razreda osnovne šole Ljudski vrt. Zanimalo nas je tudi, kaj bi si sami resnično želeli početi med počitnicami. Svi, ti si iz 1. razreda. Kaj boš delal med počitnicami?
Pri babici bom veliko časa. Doma bom se stavljal kocka, v kurente bom šel, na povorku bom šel.
To si si sam želel?
Vsi smo kurente pri nas, samo mamica ne.
Tejo.
Kaj boš delal med počitnicami?
Bomo šli z zatjo in mamico in zasjo z mojo sestrico Koper, pa za dva dneva bom tam bil, pa bral bom Migo, pa tudi gledal tam pa tu televizijo.
Maksim.
In kako je v 1. razredu?
Vredo.
Najboljše v šoli so odmori pa počitnice, je tako?
Ja.
Kaj boš počel med počitnicami?
Še ne vem.
Kaj pa bi rad počel?
Na morje šel.
Iza. Gremo na Ribniško pohorje, mogoče se bomo smučali. Rado bi šla v vrtec za pustni torek z bratecom.
Zakaj pa bi rada bila z bratcem v vrtcu?
Zato, ker mi je bilo ful fajn v vrtcu.
Ime mi je Tija, sem z 2. A razreda. Se z bratcem igrala, pa bomo sestavljala veliko gradov.
Tela.
Tudi ti si iz 2. razreda, vidim.
Ja.
Zdaj so na vrsti zimske počitnice. Kaj boš počela v tem času?
Šla bom v toplice, pa bom tam se kopala. Rada bi se sankala.
Ime mi je Lea, sem 3. razred in med počitnicami bom največ časa preživela v naravi. Se igrala z prijatelji.
Meni je ime Lea, šla bom smučat.
Kam?
Na Krvavec.
Se že veseliš?
Zelo.
Bi ti obrnila tako, da bi imeli več počitnic pa manj šole? Ali je prav tako, kot je?
Prav je.
Ime mi je Jernej, hodim v 3. razred, med počitnicami bom pripravil govorni nastop, rad pa bi čim več časa preživel v naravi. Metal na koš, žogo pa igral nogomet.
Ime mi je Oskar, v 3. razred bi šel k babici ali se igral s prijatelji.
Kaj pa pustoval ne boš nič?
Ja, bom.
Bo šel na povorko?
Ja, pa na pustno noč v petek.
Meni je ime Bastjan. Med počitnicami bom šel v kurante, šel bom k babici pa dedijo. Veselim se, da bom lahko dolgo spal med počitnicami, pa da bom se lahko namaskiral, pa hodil od hiše do hiše.
Kaj pa dobiš, ko hodiš od hiše do hiše?
Različne sladkarije, pri kakšni hiši tudi kakšen evro.
Ime mi je Vid, hodim v 5. razred, med počitnicami bom bral knjigo, se družil z prijatelji in igral igrice.
Je branje knjige tvoja izbira ali učiteljičina ali je mama tako rekla?
Branje knjige je za naslednje domače branje, najraje pa bi se smučil na Rogle.
Boš šel kakšen dan na Rogla?
Če bo sneg.
Škoda, da ni zime?
Ja, škoda, pogrešam že sneg pa zimo.
Bi se strinjal, da je počitnic dovolj?
Ja, jih je dovolj, da se malo od šole spočijem, ker dobivamo tudi dosti naloge.
Katarina? Torej, najprej bomo z vlakom odšli v Ljubljano, tam si bomo gledali prirodoslovni muzej in narodno galerijo. Šla bom tudi na povorko na Ptuju in pač družila se bom z babico in bila veliko zunaj.
Dunja, na pustno povorko bom šla, pa v Rogaško Slatino grem z našo plesno šolo gremo plesati, imamo priprave in bom tam od petka do nedelje.
Kaj pa igrice?
Jaz osebno ne igram toliko igric, jih bolj igra moj bratec.
Ime je Lela, med počitnicami bom bila pri babici. Z babico se razumemo zelo dobro.
Te razvaja?
Ja.
Zelo?
Preveč.
Tamara iz šestega razreda, počitnice so skoraj tu, samo še dan, dva. Kaj boš počela med počitnicami?
Med počitnicami bom šla na povorko, v bistvu na dve povorki, v Markovce in na Ptuj. Tudi pri babici bom in za dva dni grem v Toplice.
Starši so se torej kar potrudili, da ti bo med počitnicami lepo.
Ja.
Boš tudi ti poskrbela, da bodo se starši imeli med počitnicami lepo s tabo?
Koliko bo šlo?
Ja, super je, da se kam gre, ampak vseeno sem rada doma.
Pri babici pa detko je verjetno najboljše, kaj ne?
Ja, ker me ful razvojate.
S čim? Kako?
Ja, kupita mi dosti, pa ustita mi, da jem dosti sladkari, pa lahko grem pozno spat, pa tak dalje.
Ime mi je Alja, hodim v 7. razred, pa med počitnicami bomo šli smučat.
Je med počitnicami prav, da kaj pogledate v zvezke, ali je to res čas, ko postavite šolo na stran?
Šolo na stran. Pač jaz, ne. Ne se ukvarjam šolo med počitnicami.
Jaz sem Ema. Mi gremo v Ameriko, v Miami, za celi teden. Gremo gledati košarkarsko tekmo Dončić Dragić.
Tablico pa telefon boste pa doma ostala, kaj ne?
Ne.
Zakaj pa gresta zraven?
Ker je to del življenja.
Jaz sem Klara in hodim v 7. razred. Med počitnicami pa bom šla na povorko in doma bom.
Že komaj čakaš?
Ja.
Kaj boš počela doma?
Najprej bom dolgo spala, potem bom se igrala s svojimi hišnimi ljubljenčki.
Kaj pa družene starši s temi počitnicami, temi zimskimi, kaj skupaj?
Pa niti ne, pač.
Si že dovolj velika, da si sama doma?
Ja.
In komaj čakaš, da starša spokata?
Malo.
Aljaš, verjetno na telefone, igri se špil?
Jaz Marko.
Iz 8. razreda.
Starši smo se pogovarjali, da bi šli v Toplice, pa s prijatelji bom se družil, pa bomo šli verjetno gledati povorko.
Krofe boste pekle skupaj z mamo prvič?
Ne, že večkrat smo jih.
Kako ti gre peka krofov od rok?
Ne vem, to bi pa bolj mami lahko cenila.
Ali to rad počneš, ali je to nekaj, kar si je pač mama zmislila?
Ja, to je že v navadi tak, tako da si nisem sam izbral.
Pija. V nedeljo bom šla na povorko, potem bom nekaj časa na telefonu, popustam torko pa odrinem v Istanbul.
Se že veseliš?
Ne vem, malo. Bila bi pa rajši bolj doma, ker so pač vseeno počitnice, ampak vredo je tako, da se bomo družile.
Starši?
Ja.
Se rada druži starši, jih pogrešaš, vas ta potovanja povežejo?
Potovanja nas definitivno povežejo, ampak rajši se družim s prijatelji, kot pa starši. Tudi smisel za humor je nekaj tam. Pa ja, bolj sem sproščena s prijatelji pa to.
Ampak starša sta se zelo potrudila, da bi imela ti lepe počitnice. Ali boš tudi ti poskrbela, da bosta ona dva imela lepe počitnice?
Bom probala čim manj težiti, drugač pa ja.
Moje ime je Vita in sem učenka 9. razreda. Svoj čas med počitnicami bi najraje preživela z družino, še bolj pa s prijatelji, rada bi se tudi naspala in pa se pač odpočila od vseh šolskih obveznosti. Da se lahko s prijatelji družim, to mi je res v zadnjem času zelo pomembno, da imam stike s prijatelji, da se imamo fajn zunaj.
Kako se družite s prijatelji med počitnicami?
Gremo ven, kaj pojest, v park, toliko, da se pogovarjamo, res, to je meni zelo fajn. Pač najlepša stvar.
Jaz sem Tanja, hodim v 9. razred in bom med počitnicami pač izkoristila pustni čas, normalno, tako pač prava Ptujčanka. Naspala se bom, družila se bom tudi pač z mami in otijom, koliko se bom lahko, ne preveč.
Starši niso več dobra družba?
Pa pač vse so fajn, samo je dosti boljša družba tudi obstaja.
Katera je pa tista boljša družba, torej po tvojem?
Prijatelje, definitivno. Tudi pač, ko gremo vun ali pa se ki dobimo, pa smo pri enem, pač pri enih ali pa drugih doma, pa si pač kaj skuhamo ali pa kaki film pogledamo.
Kuhate? Kaj kuhate?
Ja, vse, kokice, pol kakke testenine, palačinke, to si največkrat naredimo.
Tin, hodim v 9. razred. Šel bom v Kranjsko goro se smučat, pa verjetno bom tudi s prijatelji preživel, mogoče bom šel v Maribor k sestram. Najrajši se bi odpočil od šole čisto, ampak se verjetno ne bom mogel, ker imam tako po počitnicah tekmovanje eno. Jo, pa še moram brati neko nemško knjigo.
Na počitnice ne gredo le učenci. Na dopust enako težko, če ne celo še bolj, čakajo tudi učitelji in ravnateljice osnovne šole Ljudski vrt.
Sem Mateja Pešakovič, učiteljica angleščine od 1. do 3. razreda. V počitniškem času, ki bo pravzaprav naš dopust, bo začela delovno. Saj se bom z učenci naše šole odložila pustne povorke. Na to pa bo sledil malo počitek in pa majhne tudi priprave na državno prvenstvo v streljanju. Sem namreč že v srednje šole v prostem času se ukvarjam s streljanjem. Zdaj, kaj pa bi počela? Naraje bi šla seveda nekam v tople kraje, na morje, plaža, počitek, tišina, mir.
Sem dr. David Bedrač, na šoli poučujem slovenščino, se pravi učitelj slovenščine. V prihajajočih počitnicah, ki so pravzaprav za nas dopust, bom veliko lenaril, sicer moram povedati, da bom seboj nesel tudi teste 2 razredov in bom to še malo popravljal, se pravi, čisto ne bom ubežal šoli. Preostali čas bom pa namenil obisku morja, prebiranju in bom skratka na off. Kaj bi, če bi imel mogoče malo več časa? Najprej bi mogoče počitnice malo podaljšal in če bi bile malo daljše, potem bi napisal en dober roman.
Poznamo vas po pesmih. Je kakšna vaša pesem v počitnicah ali bo zdaj nastala?
Dobra ideja. Mislim, da bo nastala. Hvala lepa.
Sem Mima Trbuc, učiteljica v 3. razredu. Da učiteljice tudi rade gremo v maske in se pozabavamo. Torej, moja največja želja, da mi letos uspe peka krofov. Pustila bom, tudi drugi mene malo razvajajo, pocrkljajo.
Sem Tatjana, sem ravnateljica osnovne šole Ljudski vrt. Naslednji teden imajo učenci počitnice. Sama bom 3 dni z veseljem izkoristila tudi za pustovanje. Na Ptuju seveda drugače ne gre. Žal pa bosta četrtek in petek delovna, ker je potrebno pripraviti zaključne račune, imeti svet zavoda, iti službeno v Ljubljano. Če pa bi lahko izbirala čisto po svoje, bi pa šla na samotni otok, kjer ne bi bilo ne telefona, ne radija, vzela bi zraven seveda moža, kakšno dobro knjigo in bi uživala v miru in tišini. Vedeti morate, da v šoli, kakršna je naša, kjer nas je vsak dan 800, ki se srečujemo, pomeni malo miru, malo odklopa, časa za sebe, tisto največjo vrednoto, ki si jo jaz želim uresničiti.
Tudi posavski učenci odštevajo zadnje ure do počitnic, ki jih uradno nastopijo prihodnji teden, ko bodo med številnimi delavnicami tudi pustovali, saj so pustne povorke z zabavami stalnica posavskih mest. Kaj vse ponujajo, je raziskala dopisnica Suzana Vahterič.
V Krškem tankašnji kulturni dom odstira muzejske enote, kjer bodo začeli prav sladko, saj so na Reichenburgu trapisti izdelovali čokolado, pravi kustosinja pedagoginja Zinka Junkar.
Prva 2 dneva vabimo na grad Reichenburg, tam bomo odkrivali dediščino čokolade, kdo je nima rad. Otroci bodo odkrivali dediščino menihov trapistov in se tudi sami preizkusili v izdelavi čokolade. Drug dan je namenjen malo večjim nadobudnežem od 9 do 12 let starosti. Ti bodo skušali razrešiti uganko oziroma poiskati čokolado, ki se nekje na gradu skriva. Tretji dan pa vabimo v mestni muzej Krško na delavnico Te naročim k frizerju, ki jo navezujemo na razstavo 80. so bila leta v Krškem. staršem. Ta pa starostno ni omejena, saj verjamemo, da je to tema, ki zanima tako tiste zelo male, kot tudi mnogo starejše od 12 let. Spoznavali bodo pa slog tistega časa in se tudi nekako skušali urediti v slogu 80-ih.
Pa tudi s pripomočki tistega časa, verjamem, da.
Tudi nekako tako, tako da spoznavajo še ta del.
Število udeležencev je omejeno, zato sprejemajo prijave, bodo pa nekatere aktivnosti ponavljali. Podobno je v Brežicah, krajske dogodivščine izvajajo že od leta 2014 na Brežiškem gradu, kjer v dveh dneh prihodnjem tednu pričakujejo okoli 30 otrok, zbirajo prijave in simbolni prispevek za udeležence, pove direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Črnelič-Krošelj.
Vedno povežemo se tu z aktualnimi temami našega muzeja, letos je to naš četrti element zrak, znotraj zraka pa seveda ptice in čebele in pripovedujemo skozi delavnice, skozi oglede take tematske naših razstav, zgodbe iz dediščine, potem pa seveda skupaj tudi ustvarjamo. Izdelali bodo hotel za žuželke, se učimo tudi, kako pomembne so žuželke za naše okolje, potem bo naredili instalacijo mobilni kip s pticami ter se poučili tudi o naši avtohtoni pasmi krško-poljskemu prašičku. Imamo en tak velik projekt povezan s tem in seveda tudi prašiček ni samo pač prehranski artikel, bi lahko rekli, ampak ima tudi simbolične vrednosti in ustvarili bojo lutke, pa lutkovno igrico s tem in pa seveda dobro spoznali ta element zraka v naši viteški dvorani.
Teden bo zanimiv tudi, ker je pustno obarvan. V Mladinskem centru Brežice letos ne izvajajo počitniških delavnic, razen tradicionalnih sobotnih, vpeti pa so, kot leta do zdaj, v največjo pustno povorko za najmlajše, pove Mitja Zajc.
V Mladinskem centru Brežice smo se letos odločili, da ne izvajajo počitniških delavnic, ker to izvaja drug ponudnik, ki ga tudi podpiramo. Bomo pa imeli obe soboti praznični živ žav, kjer bomo prvo soboto izdelovali pustne maske, nato pa naslednjo lov za zakladom. Primeren za vse starostne skupine otrok, od 9. do 12. ure. Prav tako pa imamo tudi pustno povorko. Torek bomo pričeli zborom mask pred vrtcem Brežice, nadaljevali pot proti MC-ju, kjer nas čakajo slastni krofi, cirkuška predstava in pa plesna animacija. Naj podarim, da je to ena največjih povork v občini, kjer se zbere ogromno število mladih maškar, ki uživajo v predstavi in pa v sami animaciji.
Pustne povorke ali rajanja imajo v vseh posavskih mestih tradicionalno za najmlajše tudi v Sevnici v organizaciji javnega zavoda KŠTM, direktorica zavoda Mojca Pernovšek.
Pust v Sevnici se bo pričel že to nedeljo 23. Gre za rajanje najmlajših otrok v športnem domu v Sevnici, to je že nekako tradicionalno. Popeslen bo program z skupino Malibu, imeli bomo razne nagradne igre, delili bomo krofe, vabljeni so pa seveda vsi otroci, starši, planiramo, da bo tudi dvorana polna tako kot predhodna leta.
Pa delavnice v Sevniškem mladinskem centru in v knjižnici Sevnica med tednom, v Krškem letos novost, pustna povorka na drsališču, sicer tradicionalna rajanja na pustni torek v hotelu v Krškem in v kulturnem domu v Bistrici ob Sotli, pa potem še torkovi pustni običaji po ulicah, kot so Kostanjeviška šelmarija z gonjenjem medveda in kosi in orači na Doboskem fašenku. Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki počitniška ustvarjalnica, sicer pa pustne aktivnosti ter počitniške delavnice izvajajo vse mladinske točke po občinah in nekateri novi izvajalci.
Seveda pa ne nazadnje lahko pestre in zanimive počitnice preživite tudi brez posebej organiziranih počitniških dejavnosti. Kot je v pogovoru z Markom Rozmanom opozoril specialni pedagog in strokovnjak za motnje vedenja in osebnosti Marko Juhant, za počitnice pravzaprav sploh ni potrebnih nobenih posebnih načrtov.
Pa če pa treba, tako kot smo včasih otroci sami šli brskat po predalih, je treba narediti inventure doma, kaj imamo od orodja po predalih, recimo kakšne škarje, da ne rečem olfanoš in seveda tisto, kar je danes izjemno pomembno za otroške prste, ker je tudi malo nevarno in tako mora biti, če ne ni avanture, to je ona pištola za vroče lepilo. Se lahko samo zmerno opeče, torej čisto malo se lahko poškoduje. No in od tam naprej je pa ustvarjanje kartonske škatle, karkoli, torej razrezani kartoni od mleka in podobne stvari, ko se to obriše, osuši, ta lepilo lepi skoraj vse in lahko nastane karkoli. Od, ne vem, če imate fante, bodo mogoče, če so toliko stari, bo mogoče grad, pa kakšen zmaj, deklice bodo naredile pač porodnišnico za samoroge, a ne? One se ne vedo, kako to zgleda. Ni treba nam vedeti. V tem je tisto, kar je čar. Mi mislimo, da moramo mi vse vedeti. Ne, otroci vedo.
V bistvu to, kar naštevate, ni samo umevno, ne? Ker smo v obdobju te digitalizacije oziroma pametnih telefonov, ne? In drugih naprav, kjer vse to lahko dobijo na zaslonu. Ne? In da pobrskamo po predalu oziroma da pobrskajo, je že kar nek izziv oziroma neko dejanje. Ne?
Ko se pogovarjamo o počitnicah, govorimo o aktivnostih. Ne govorimo o počitku. Počitek je lahko aktiven, lahko je pasiven. Napačna oblika počitka, recimo za počitnice, je, da se otroci morajo malo sesti, ker so že preveč noreli in morajo malo brati. To je spet šola. To ne gre. Ne? To je približno tako, kot če bi vi v času dopusta morali eno doma dve oddaji pripraviti sem tako za vajo, da se ne pozabi, a veste. A ne, seveda imate pokvarjen dopust ali pa če morate za na uro v službo prideti. Ne? Adio, tisti dan dopusta je pokvarjen, enako pri otrocih. Če mi rečeš, se moš samo eno urco ali pa samo pol ure, brat, ja, konec. A ne? Torej, odpočijem si od neke aktivnosti tako, da zamenjam. In praviloma gre zamenjava za aktivnost, za drugo aktivnost in v njej počijem. Si odpočijem od tiste prve in zato moram biti, dejansko moram biti aktiven. Telefon in take stvari, vse, kar ima monitor, je čas, da se ustavi v počitnicah. Če imate toliko velike otroke, da ostajajo sami doma in dopoldan delajo, to se pravi pospravljajo, urejajo, pripravljajo, nabavljajo, na pol skuhajo kosilo in imajo sploh veliko za opraviti, ko pridejo domov, potem jih mirne duše nagradite z nekaj ekrana, a ne? Ampak to mora biti še vedno zmerno.
Priporočate, da si starši vzamejo dopust v tem tednu počitnic, da so z najmlajšimi? Ali je to čisto odvisno?
Ja, kdor zmore, govorimo o možnosti, ki jih imaš glede na delo, ki ga opravljaš, glede na šefa, ki ga imaš, glede na ritem posla, če delaš v turizmu, v temle času najbrž ne boš prosta, ne? Ker je povsod naval. Če je možno, seveda je to je vrhunska rešitev za otroka, če ima kaj od tega. In na koncu, če sta dejansko nekaj fizično ustvarila, ostane izdelek, ki ima trajno vrednost. Otrok nikoli ne bo pozabil, kaj sta počela in kako sta počela.
Pa tudi sama igra, ne? Tudi tukaj sem prebiral, vaše stališče je, da si mora starš vzeti oziroma skrbnik vsaj recimo eno uro oziroma takrat, ko je z otrokom, ko se igra z njim, da se res osredotoči samo na igro. Ne? Recimo ja. 60 minut igre.
Ja, tako. Igra je praviloma vedno učenje. Zakaj? Zato, ker otrok iz nje odnese izkušnje, ki mu prihajajo prav v življenju. Bodi si, da gre za nek tak socialni kontekst, se pravi se uči nekaj o druženju, mogoče se je pa naučil, kako se izgubi. Mogoče se je naučil tudi, kako se dostojno zmaga, da se ne naslajaš nad onim, ki je izgubil, če sta igrala neko igro. Igra v primerjavi, če se z nekom igraš igro, je nekaj drugega, kot če igraš z nekom igrico na računalniku. Tam dobiš izkušnje, ki so neuporabne. Zato se to imenuje zabava. Tisto ni igra, tisto je zabava. To je popolnoma neuporabna izkušnja. Če poskušajo karkoli drugega izdelati, narediti nekaj trajnega, ugotovijo, koliko so trdni materiali, koliko dela je treba, da je treba splanirati, da lahko recimo eden od takih za fante šokantnih zadev, če potrebuje eno stranico hiše, recimo, v katero bo vrata izrezal in okna iz kartona. Vedno na sredini kartona narišejo, ne? In jaz jim pokažem, lej, da je to risbo premakni tako daleč, da bo že uporabil rob kartona, ki je že raven. Wow! To je nekaj neverjetnega za nje, da imaš že eno stranico, imaš pravzaprav že narejeno. Ne? Kako je pa to, kako da jaz tega ne vem, se vprašajo. Ja, lej, nimaš izkušenj, nisi še tega delal. Take stvari, ročnih, praktičnih, izkoristek materijala in podobne stvari, to je tisto, kar rabijo otroci. da ugotovijo, da blago od ene stare srajce lahko nalepijo čez en kos kartona in dobijo ha, ha, ha. Takoj za sestro lahko naredi kavč za njenega medvedka. No, zdaj si pa zamislite, kakšen občutek ima sestra, kakšen občutek ima otrok in kakšen občutek ima ta starša, ko pride babica na obisk in ta fant ali pa deklič, ki je izdelal ta kavč, reče, wow, to sem pa jaz naredil.
Staršem in najmlajšim ne prostane drugega, kot da grejo v to zeleno naravo na izlete, pač ne s mučmi in s kibuckami, ampak pohodnimi palicami in gojzarje. Tudi na kakšen hrib in pa seveda veliko rekreacije, ne? Veliko gibanja na prostem, če je le možno. Ne?
Ja, zdaj je čas za to, da pogledajo stvari, ki se potem, ko narava vsa v zeleni, ko drevje v zeleni in ostalo, ki se ne vidijo. Naj pogledajo zdaj, kakšno je tam, kjer se običajno sprehajajo, naj primerjajo s tistim. Bodo našli štore, bodo našli skale, bodo našli zelo zanimiva drevesa, ki jih potem ne vidijo. A naj poslikajo, pa naj jih probajo poleti najti, pa bodo videli, da je to kar zahtevna naloga. Jaz tam domačem okolju vem, kje so gnezda in se vidijo, ne? In ko otroke upozoriš po slike, no pol pa poleti prešti, kje je gnezdo, daj povej mi. In gleda sliko, ja, tamle bi moralo biti, pa ga ne vidim. Ne? Ja, je tako narejeno, da ga ne vidiš, po zimi ga pa vidiš. Ne? Ni vse barvasto, kričeče, da vse ne tuli. Je treba navaditi otroke, da ima to tudi svoj čar in zanimivost in vznemirljivost. Godejo starši, ja pa še prezgodaj te ima. V redu, odlično. To je edina stvar, ki jo, ne vem, osemletnik rabi na baterije, to je lučka. Luč, baterija, ta za svet, da si posveti. In če grejo zvečer z otrokom nekam, kjer ni umetne svetlobe, je svet popolnoma drugačen. Čisto drugačen. In to so doživetja. Ta prava doživetja, tista, ki grejo v spomin za dolga leta.
Prepustite se torej domišljiji in uživajte z otroki. Danes pa hvala za pozornost in srečno!